Pārēsim pie darba kārtības. Šodien ir uz domas sēdi 43 darba kārtības jautājumi un 6 papildu darba kārtības jautājumi. Un gribu piebilst, ka vienu jautājumu, tas ir 19. Es piedāvāju izslēgt, jo sakarā ar likumdošanas maiņām no 1. jūlija, tad tur ir jāveic izmaiņas. Vai ir kādi iebildumi par papildus darba kārtību un darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot no sākuma par papildus darba kārtību, kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Un par darba kārtību kopumā ar izmaiņām, kad atceļam 19. Jautājumu. Kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Pārēsim pie darba kārtības. Pirmā jautājuma pārvalnoda pašvaldības sociāla dienesta nolikuma apstiprināšanu ziņo Egons Salmanis.
Labdien, kolegas! Sociāla komiteja ir izskatījusi šo jautājumu un tāpēc lēma projekts apstiprināt valnoda pašvaldības sociāla dienesta nolikumu, kas ir pielikumā un ar šo lēmumu tad būs spēku zaudējis iepriekšējais sociālā dienesta nolikums. Ceru, ka esat iepazinušies.
Kādi jautājumi būtu ziņotājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais otrais jautājums par sociālo dzīvojumā māju status atcelšanu sociālajām dzīvojumā mājām Raiņa ielā 52, Pansija, Balvos un Liepu ielā 2 atlasaram ar grozījumiem. Un lūdzu ziņot Egonu Salmani.
Jā, par šo jautājumu tika jau runāts labu laiku iepriekš, un šobrīd ir tāpēc lēmuma projekts atcelt sociāla dzīvās mājas statusu šādām valnoda pašvaldības sociāla dienesta dzīvojām mājām. Raiņielā 52, Priepielā 2 un savukārt izdarīt 14. Gada 13. Marta lēmumā. Grozījumus nelasīšu, jūs paši redzat, kāds šis lēmuma projekts ir.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais trešais jautājums par balvu novada domes atzīmes raksta piešķiršanu ziņo Aija Mežele.
Sveicināti visi kolēģi. Tika skatīts komiteja šis jautājums sakarā ar to, ka nāk balvu noda svētki, un mēs izskatījām un likām lēmumu projektu uz domes sēdi, piešķirt šiem cilvēkiem, ko jūs redzat, kas tiek ierakstīti lēmumu projektā, tikai drusiņi ir izmaiņas sakarā ar to, ka prāvesta Mārtiņa Klušam ir personīgas dabas jautājumi. Mēs Mārtiņu Klušu ņemam ārā šoreiz no apbalvošanas un virzīsim uz novembra apbalvošanas valsts svētkiem. Pārējie visi cilvēki, jūs esat noteikti izlasījuši un iepazinušies, pārskatāt, es tādu nesaukšu vārdus, un ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Lūdzu jautājumi ziņotājiem vai ir pārdomas par izvirzītajiem kandidātiem par to visu procesu, kā bija. Lūdzu. Jā, Sandra.
Tad Mārtiņu, tad viņš tā kā nevarēs saņemt to apbalvojumu?
Es varu pakomentēt, tas bija, es atvainojos, personīgs lūgums, viņš man zvanīja, jo viņa, protams, zīlīte viņam bija pačukstējusi, ka tāds notikums būs, un viņš tīri personīgi iemeslu dēļ, viņš nevarēs piedalīties, un lai nesanāk, kad viņš nevarot piedalīties, un mēs tad paši nonākam neveiklā situācijā, un tad mēs tā kā vienojas, ka mēs tomēr uzturēt to gribam, un tad varbūt tas arī ar pagodinājumu valsts svētkos uz 100 gadi novembrī.
Jā, pārējie visi paliek spēkā to, ko mēs ir skatījāmies komitejā.
Vēl kādi jautājumi?
Tad virzīs.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šīm kandidatūrām uz domes atzīmes rakstu pasniegšanu novada svētkos. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Egons Salmanis nepiedalās balsojumu. Paldies, vienbalsīgi nav, bet Egons nepiedalās. Nākamais, ceturtais jautājums par balvu pamatskolas nolikumu apstiprināšanu ziņo Aija Mežulim.
Tātad arī šo jautājumu skatījāmies komitejā, jā, tika bija ziņotājs mums, un tātad apstiprināt balvu pamatskolas nolikumu, pielikumā šis nolikums noteikti esat iepazinušies, un ar šī lēmumu spēkā sākumu atzīt par spēkā zaudējošo iepriekšējo 10. gada 2. 26. augusta lēmumu un apstiprināt šo nolikumu. Jā, lūdzu, kāda ir jautājuma?
Jautājuma ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais sestais jautājums par grozījumiem Tilžas internātskolas nolikumā, ziņoja Mežulē.
Tā, tātad arī par grozījumiem Tilžas internātskolā, tu viņi aizricinājās. Nē, nav.
Nē. Piektais, es jau apvilku, kas atvainojas, piektais, par grozījumu balvu profesionālismu vispār izglītojušu vidusskolas nolikumā.
Jā, arī šis tika ziņotājs nācis, jā, un te drustiņi mainās izglītības programmas, nāk no jauna, jā, nāk pielikumā klāt, jūs noteikti arī iepazināties, un šo jautājumu izskatījām un arī virzījām uz domes sēdi.
Jautājumi ziņotājiem?
Man jautājumi. Jā, es pareizi sapratu, tā kā Rīgas valsts tehnikums iet pakāpeniski prom, un mēs pārņemam šīs funkcijas. Ko tas nes audzēkņiem, kādas sekas, tiem, kas gribēs izvēlēties to komercinīgu programmu? Tas nozīmē, ka viņiem būs stipendijas mazākas, vai ne?
Jā, tas finansiāli jūtīs tie audzēkņi. Jā, mums drusīgi viņi tevar, jā.
Varu papildināt. Šobrīd esam uzrakstījuši jau laiciņu atpakaļ. Es jums stāstīju, man liekas, vienā komiteja izglītības jau to, kad rakstījām, cīnāmies arī par stipendijām, lai būtu valsts mēroga stipendijas, ja, jo šobrīd mēs maksājam profskolā no savas naudiņas. Ja. Līdz ar to bija arī no valsts sekretāris, tātad ministrijas valsts sekretāris atbildi par to, ka šis jautājums ir aktuāls, un tātad es domāju, ka mēs arī varbūt cīnāmies vēl joprojām par to, ka mūsu profskolai, par cik mums viņas agrāk nav bijis, šīs stipendijas būtu valsts mēroga stipendijas, nevis tikai mūsējās, ja?
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Inta? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Nākamais sestais jautājums par grozījumu Tilžas internātskolas nolikumā. Ziņo Aija Mežulē.
Tad arī šo jautājumu skatījāmies komitejā, ja? Un arī tiek pielikta programma klāt, koku izstrādājuma izgatavošanas programma un vēl viena programma ēdināšanas pakalpojuma izglītības programma. Un arī tas saistība ar to, ka arī cīnāmies mēs par Tilžas internātskolas būšanu un lai būtu šī joma paplašinātā, ka tad šīs programmas tiek pieliktas klāt.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais septītais par balvu noda pašvaldības noteikumu par izglītojumu pedagogu apbalvošanu, balvu noda apstiprināšanu ziņojuma mežam.
Jā, mums šis ir drustiņi sarežģītāks jautājums. Šeit mēs tikāmies arī kā komisijas locekļi, gan no komitejām, gan arī deputāti, un mēs esam pārveidojuši un noteikti uz labāku pusi esam pārkārtojuši nolikumu par apbalvošanu. Arī noteikti esam deputāti iepazinušies, pārskatījuši, ja ir kādi jautājumi.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem?
Es arī esmu sanāksmēs, teicis arī komitejā, es vēl joprojām negribu piekrist 19. Punktā, ka gimnāzijai vidējais vērtējums ir 9 balles. Ja mēs to formulējam ar to, ka vajag pacelt latiņu, labi es piekrītu, bet tad nevar būt tā naudas balva vienāda tāda pati, kā visiem, kuriem arī ir 8,5 balles. Tas sanāk, ja viens cilvēks strādā 3 darba dienas, cits strādā 5 darba dienas, un abi divi viņi saņem vienādu atalgojumu. Nu, tam es negribētu piekrist.
Nu, mēs ar šo jautājumājām komiteju. Es drusnīgi gribu aprunāt. Kā mēs arī teicām, šis nolikums nav tā, ka viņš paliek uz entajiem gadiem. Noteikti, ja skatīsimies, kā mums ies nākošajā mācību gadā, ja ne, jūs sasarā pārskatīsim šo jautājumu. Jā, šis ir punkts palicis tāds šupojošs.
Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par esošo lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Jānis Zakarīgs. Paldies. Nākamais par grozījumu Bērspils vidusskolas nolikumā. Ziņo Aija Mežalē.
Jā, arī šis jautājums tikai skatīts komisijā. Arī šeit tiek pievienota programma klāt ar mācīšanās izglītojumiem traucējumiem izglītības programmā ar kodu. Arī, lai piesaistītu skolēnus.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmi Bērskalnes pagastā Balva novada ziņo Aivars. Ieslēdz mikrofonu.
Vienībai ietrušanas mērķi zemes, kuras galvenā saimniecība darbība ir meša saimniecība.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, desmitais, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Balvu novada Bērskalnes pagastā ziņo Aivars.
Apstiprināts ielūksnes projekti izsniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Irbenāji Bērskalnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienības.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 11. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Balvu novadā, Brīvciema pagastā. Ziņo Aivars.
Apstiprināts sielauku zemju inženieri, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ozolnieki, Brīvciema pagastā sadalīšanā divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 12. Par nekustamā īpašuma Tilžas pagastā Balvu novada sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Silkene Tilžas pagastā divas zemes vienības.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 13. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Balvu pagastā Balvu novada sadali ziņo Aivars Kindzūs.
Atdalīt no nekustamā īpašuma Balvu pagastā 0,16 hektāri koplatībā, zemes vienība 0,08 hektāri platība.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 14. Par adreses likvidēšanu Brīvciema pagastā Balvu novada ziņo Aivars Kindzūs.
Likvidēt adresi pagalps Krūšļava Brīvciema pagasts Balvu novads, jo nav adresācijas objekta.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 15. Par nosaukuma maiņu privātpersonai piedarošajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā Balvu novada ziņo Aivars Kindzūs.
Privātpersonai piedarošajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā nosaukumu no Krolīvas Jāņa Sētas.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Balvu pagastā ziņo Aivars Kindzūs.
Precizēt platību Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Balvu pagastā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Par zemes nomu stacijas ielas 16. Balvas Balvu novada ziņo Aivars Kindzūs.
Slēgt nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas stacijas ielas 16. Iznomāšanu uz 20 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Balvu pagastā Balvu novada nodošanu nomai ziņo Aivars.
Nodot nomai Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļu Balvu pagastā 1,6 hektāri platībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Ko tad? Tas ir nākošais, 19. Šitas bija 18. Tad par 18. Mēs man būs? Sajūt. Lūdzu balsot par 18. Jautājumu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. 19. Mēs izņēmām, kā arī no sākuma teicu, tas ir sakarā ar ministru kabineta noteikumu izmaiņā. 20. Jautājums par zemes novads līguma noslēgumu. Balu pagastā, balu novadā ziņo Aivars Kindls.
Slēgt nomas līgumu piederošā zemes īpašuma apmaksas, balu pagasts, balu novads, daļas iznomāšanu ceļa uzturēšanai un apsaimē.
Jautājumi ziņotājiem. Jā, lūdzu.
Mēs jau to jautājumu taucam, cik es pacēlām, mēs par to runājām, kad it kā nav korekti no puses prasīt par nomas maksu pie tam tik lielu par tā ceļa, kurš ir servitūts iznomāšanu. Un nu, tad jau jāsaka tā, ka pašvaldībai jāprasa tad no viņa, viņš izmanto viņu, tad arī lai viņš pašvaldībai maksā, ja viņš prasa no pašvaldības. Es nezinu, tur situācija tiešām ir tāda interesanta, ja mums vēl viņa jāizpērk, tas ceļš jāizpērk tā zeme, nu es tur neredzu, jo tas ir servitūts tomēr. Tur kaut kā tas jautājums savādāk jārisina. Tad, ja mēs nopērkam viņu, tad mēs varam atkal prasīt no viņa tādu pašu summu, lai viņš nomā viņš viņu lietos. Nu, tur es šo jautājumu it kā, es teikšu, ka es par tādu šādu lēmu projektu nebalsošu.
Es paskaidrošu, cik, ja kaut kur kļūdīšos noteikti mani papildinās. Tas ir projekta ietvaros, kas ir dišlazdas. Vecā Putnu fermas teritorija un projekta ietvaros, lai mēs varētu startēt, tam ceļam ir jābūt mūsu īpašumā, viņš nevar būt servitūts. Tas ir tikai tāpēc tas ceļš mums ir jāiegūst mūsu īpašumā. Ja es kļūdījos, tad papildinās.
Es to ļoti labi saprotu, ka tas ir projektam vajadzīgs tā, bet tad tālāk rīcība, kā mēs darīsim tālāk, ja mēs tagad viņu izpērkam un tad... Tā ir interesanti, es saku, tad ja viņš pa tādu...
Kāda ir tālākā rīcība, lūdzu papildināt mani?
Tālākā rīcība ir, ka pašvaldība pēc iespējas ātrāk pasūta zemes ierīcības projektu uz pilnvaras pamata, gatavo jaunus robežu plānus un pēc iespējas ātrāk nopērk. Un nomas maksa tiek maksātā līdz tam brīdim, kamēr nonāk pašvaldības īpašumā. Bet, protams, arī visi izdevumi, kas saistās ar zemes ierīcības projektu un robežu plāniem, ir ierakstīšana zemes grāmatā no pašvaldības budžeta.
Es sapratu, ka Pēters vairāk gribēja dzirdēt, kā viņš pēc tam brauks uz savu īpašu.
Kā viņš brauks?
Es tā vairāk tā biju saprotu.
Pašvaldības ceļš ir paredzēts braukšanai jebkurā. Kā visi pašvaldības ceļi.
Es sapratu, ka laikam nomu nevarēs prasīt, ja ir pašvaldības ceļš, tad viņš ir koplietošanas ceļš.
Jā, viņš ir koplietošanas ceļš, kā ir pašvaldības ceļš.
Beigās gulsies visas uzturēšanas.
Jā.
Pašvaldības ceļš, bet tas ir mūsu, jā, projekta ietvaros, kas...
Ir kvadrātmetrus.
Tā, kopkarums...
No.
Tā, cik tur... Jā, platība...
Apmēram... Cik 4,6,7,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,
Cik tur apmēram 300 jau ir visā garumā. Viņam ir lielākā daļa un ir robeža iet pa ceļa vidu, un tāpēc ir mazāk kvadrātmetru.
Vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Kādā veidā tad par tiem 300 metriem noteikti, ka tā nomas maksā 1000 eiro gadā?
Viņš rakstīja iesniegumā šādu lūdzu viņam, lai maksā.
Un ja viņš rakstītu 5000, tad mēs arī maksām, ne?
Sākumā viņš daudz lielāku summu prasīja.
Jautājums, vai nav MK noteikumos noteikta, kādu var maksimi, tur kaut kādas bija robežas, cik var lielu summu viņš noteikt. Viņš nevar celt 10 000 vai 50 000.
Lauku apvidos nav noteikts. Diemžēl ir noteikts pilsētā zem daudz dzīvokļu mājā piespiedu nomas maksa, bet lauku apvidos ministru kabineta noteikumi nesaka neko.
Sākumā bija summa 3 reizes lielāka.
Kā mums tā novērtēšana nebija pasūta no tā ceļa pēc tam?
Novērtēšanu pasūtīsim tad, kad būs izgatavot jaunu robežu plānu un zem ierakstīt.
Bet šeit kašēt jau... tā jau rakstīts ir summa? Nu, šeit, teiksim, tā normatīva aktīva par tiespiedu atsevināšanu līdzīgi kā Real Baltica, tur jau arī ir lauka apvidējumie, tur arī tieši tā pērk vienoloties. Nu,
to es nezinu, kā pērk.
Nu, mums ir tieši tā pati situācija, kad es dotu.
Mums gluži nav, mēs projektu varam nerealizēt. Jā. Arī vai nu mēs varam nē, projektu atpirkšanas... realizēt no otras puses.
Par projektu viss ir ok, es piekrītu, jā, realizēt vajag, bet kā tā atpirkšanas kārtība ir, vai nav stingri noteikts par kādu summu, jo Real Baltica arī tā atpērk, taču zemes vienības, kas lauku apvidos, un viņiem ir, nu, iespējams, ka kaut kāda rāma ir, tāpēc es prasu to normatīvu bāzi, es nezinu to normatīvu bāzi. Piespiedu atsvienāšanai mums vēl.
Real Baltica,
Tāpēc es arī jautāju.
Tas tā kā nesalīdzināms ir, kā nevarētu būt zem vienā.
Nu jā, jā, nu, varbūt speciālais līkums ir. Juri, kā ir? Anuškāna mums par, par piespiedu atsevināšanu. Nerunā par Air Baltic, tagad nepiniekšā, tagad novirzīsies no tomēr. Piespiedu atsevināšanu. Izstāst lūdzu normatīvā bāzi.
Tas prasīs daudz uz ilgu laiku, un tas aizies visi projektīgāk. Jo, principā, nevajag pat piespiedu atsevināšanu. Pietiek ar to, ka mēs nepiekrītam un dodam tiesā, ka lai tiesa izšķir kāda nomas maksa, bet tas ir, ja tas mums apmierina, varam strīdēt.
Jā, bet par to trešo punktu, ja mēs rakstam iekšā uz doto brīdi, 3700 jūs minējāt, ka tas tam novērtēšana būs, vai šis trešais punkts, kā viņš saskaņos ar to nākošo lēmumu par to summu. Nu, kad būs konkrēta atpirkšana, jau mums atdalīts viss zemes granta, tad mēs vēlreiz noteiksim pēc vērtēs ar to summu, vai ne? Un ja viņš, tad, no, teiksim, novērtēties, novērtēs uz 2000, punkts nepiekritīs. Nepiekritīs, ko darīsim?
Principā, kā jau teicu, šis ir darījums, civiltiesīgs darījums, ir divas puses. Darījums nevar notikt piespiedu kārtā no vienas puses. Ot mēs pasaucām vērtētāju, mēs novērtējam, un mums ir tāda cena, mēs vairāk maksāt nevaram. Viņš teiks, nu nevarat, ja nepērciet. Viss, jebkurā darījumā ir divas puses, un vienkārši vajadzīga šī vienošanās. Vai mums uz šī vienošanās apmierināt? Tas ir cits jautājums. Ja neapmierināt, nepērkam, bet mums atkal ir jārēķinās ar sekam, ka mums nav piekļuvēs, un tad atkal projekti neiet. Var sakot, šeit jautājums ir jārisinā, nu, kā saka, pareizā normālā kārtībā. Ja šāda vienošanās ir iespējama, ja mazāka ir, jo saimniekošanas līgums arī nosaka, ko.
Juri, mikrofonā varbūt lūdzu.
Izsaimniekošanas likums arī nosaka, viņš nosaka to, ka pašvaldībā iegādājoties īpašumu maksā zemāko iespējamo cenu, vārdu iespējamo. Ja ir iespējama zemāka, tad ir jācīnās par zemāku. Ja nav iespējama zemāka un mums vajag, tad mēs maksājam. Protams, cīnīties var dažādi, cīnīties var arī tiesvedības veidā un tā tālāk, bet tas ir laiks un tad atkal zūt jēga mūsu tam ceļam, ja tur pēc tam nekā mēs vairs nevaram darīt, tad mums viņa vairs nevajag. Tā kā domājiet?
Kolēģi, man liekas, ka ja drīkst, ka... Man būtu jāpatur prātā, kādēļ mēs šo taisamies darīt. Primārais, es saprotu, mums ir šī projekta realizēšana. Ja mums primārais būtu pēc iespējas lētāk iegādāt zemi, un tad mēs ejam citu ceļu, mums ir laika gāna, mēs varam tiesāties, mēs varam piespiedu privatizēt un tā tālāk, vai atsavināt, pareizāk sakot. Bet ja mums ir... mēs esam tādā, nu, kā lai saka, paldies Dievam, tā cena vēl ir tāda, tikpat labi viņa varētu absolūti būt neadekvāta, un tad mēs, un tad gan mums būtu ziepes, un atkal pašvaldība vainīga jau nebūtu, bet līdz ar to, man liekas, tā kā šis ir, nu, tāds sakarīgākais lēmums, kādā veidā mēs tomēr varētu laikā realizēt projektu, un tāpēc es aicinu, ka, nu, neakcentēt to, kā mēs, cik mēs samaksājam, bet gan, lai mēs varētu saprātīgā laikā un vispār realizēt projektu.
Es vēlreiz noformulēšu jautājumu juristam ir. Ja novērtētais novērtē konkrētu summu, vai mēs varam iegādāties par dārgāku summu? Vai normatīvi akti to pieļauj?
Ja mums nav iespējams iegādāties par novērtēto summu, tad mēs varam iegādāties par dārgāku summu, ja tā ir mazākā iespējama, par kādu mēs varam iegādāties. To pieļauj saimniekošanās novēršanas likums.
Paldies. Jā, jautājumu nav?
Nē,
jā, lūdzu.
Man divi jautājumi. Pirmais tāds jautājums, sakiet, cik ilgs laiks paies, ātrākais un vēlākais, kad mēs tur visus tos papīrus sakārtosim, cik mums mēnešus būs jāmaksā tā nomas maksā?
Varētu būt, teiksim, nu, cik zemes ierīcības projektu, ja mēs pasūtam uzreiz, varētu 3-4 mēneši, 5 mēneši.
Un tad otrs jautājums, tā summa, tā 3700, nebūs tā, ka mēs tagad viņai jau kaut kur atrunātu vai līgums vai kā, nebūs tā, ka mēs sakārtojam tur pašvaldība tur tos visus plānojumus, pēkšņi kungs izdomā, ne, ziniet, tai pa 5-7 es varu mieru. Nebūt, nav tāda, tāda varbūtība, nepastāv.
Ja viņš parakstīs līgumu, kurā tas viss būs atrunāts, viņš...
No, tagad uz doto brīdi tas ir viss...
Kamēr lēmums nav, viņš jau nerakstīs līgumu.
Jā.
Bet šī lēmuma arī tiek...
Bet šī lēmuma tiks sagatavots nomas līgums, tur viss tiks atrunāts. Viņš pilnvaros pašvaldību izgatavot zemes ierīcības projektu pasūtīt.
Te jautājumu nav vairāk, tad es arī papildināšu līdz šim visu izskanējušu, atgādināšu, ka sākumā to, ko arī minēja juristi saruno iesākšanās procesā, bija 3 reizes vismaz lielāka summa, tāpēc mēs izskatījām līdz ar to, arī neskrējām tai summai līdzi, izskatījām arī variantu piebraukšanu no otras puses. Tur ir saimnieki, ja nemaldos, 4. Jā, vēl kaut kur uz zemē pāri jābrauc. Tad tas būtu varbūt vēl pat sarežģītāk un grūtāks process. Un arī gribu piebilst, tas ir tiešām ražošanas projekts, uz ko mēs esam centīgi gājuši jau pietiekam ilgu laiku. Tāpēc arī... Lūkšu arī atbalstīt šo lēmumu projektu, lai tiešām varbūt kaut kurā mirklī mēs nenokavējam pašu galveno, kas taps pēc tam, kad jau būs sakārtota visa dokumentācija. Tad lūdzu balsot par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Balvu pagastā Balvu novada. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Sandis Puks, Sandra Kintulē, Vasmir Nova, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš. Paldies, lēmu projektu pieņemt. Nākamais ir satura lēmu projekts pārzemes nomas līguma noslēgšanu, Balvu pagastā ziņo, Aivars.
Slēgt nomas līgumu par iederošā zemes īpašuma sprīdīši Balvu pagasts. 550 kvadrātmetru platībā iznomāšanu ceļu uzturēšanai un apsaimniekošanai. Un tāpat par nekustamā īpašumas prīdī. Šis atdeves un jaunā īpašuma izveidošanas iegādāties zemes vienības daļu no par summu 500 eiro.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Atturās Sandis Puks, Eva Smirnova, Jānis Zakarīts, Pēteris Kalniņš. Paldies, lēmu projekts pieņemts. Nākamais 22. Par nekustamā īpašumu Bērskalnes kolēģi lūdzu sekulēm. Par nekustamā īpašumu Bērskalnes pagastā izveidošanu un nodošanu atsavināšanai ziņo Aivars.
Anulēt 2008. Gada 26. augustā reģistrēto zemes robežu plānu Bērskalnes pagasta nekustamām īpašumiem 34,2138 hektāri platība.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais 23. Par nekustamā īpašuma Verpuļova 326, Balvu pagastā Balvu nodā, nodošana atsavināšanai ziņo, Aivars Skindulis.
Apvienot vienā zemes vienībā, divas Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, izveidot jaunu īpašumu un nodot atsavināšanai.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 24. Par ceļazīmi un horizontālu apzīmējumu izveidošanu Balvu noda pašvaldības īpašumā blakus esošai ēkai Bērstos ielā 2A Balvas ziņo Aivars.
Atļaut uzstādīt ceļazīmes un uzkrāsot horizontālo apzīmējumu pašvaldības īpašumā blakus ēkai Bērstos ielā 2A Balvas.
Jautājumi?
Pielikumā.
Jautājumi ziņotājumi? Jā, Pēters, lūdzu.
Jautājums ir tāds, sākumā, kā es jau sen prasīju, arī Andra Kazanovska, kā tu bija priekšētājs laikā, kad tas laukums pirmkārt jau būtu jāatremontē, un tad jāsatē, nu, kaut minimāli, ne jau tur ar baigiem tūkstošiem, aizlīdzināt tās bedres ciet, un tad arī ir tās zīmes. Protams, ka es atbalstu šādu variantu, bet, lai iebrauktu tomēr, tur, nu, tās pat asfaltā masas kaut kādas vecās kaut vai uzbērt un piebrietas bedres vaidzē, un tad arī dzīmes, tur pat nav kur lāgu uzkrāsot, tur ir grants čupiņa vai škiembas vienā vietā, iebērt otrā, trešā. Kāds tas laukums izskatās, paskatīties paši lējā.
Paldies, Pēter, par šo mēs jau runājam tautsaimniecības komitē, un es domāju, tas arī tika atbalstīts, vienkārši mēs, lai divas reizes. Tas, protams, ir saprotams, un arī saimniecības daļas vadītājs teica, ka tam pievērsīs uzmanību. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsī.
Nepiedalās, Sandra.
Sandra Kundzulu nepiedalās. Nākamais 25. Par saistošo noteikumu pārbalnu novada domes 2009. gada 12. novembra saistošo noteikumu nr. 13. Par licenču izsniegšanu kārtību un maksimālajiem vieglo transporta taksometru pārvedumu tarifiem balvu novada atcelšanu un pieņemšanu ziņu aivars.
Pieņem saistošo noteikumu nr. 14.2018 par balvu novada domes 2009. Gada 12. Novembra saistošo noteikumu nr. 13 par licenču izsniegšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvedumu tarifiem balvu novada. Atsaukšana.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums par nekustāmo īpašumu dzīvokļu numur 13. Mežvīnegļu ciemā Lazdarēs pagās balvu nodā pārdošanu. Tad pārdot fiziskai personai augstāk minēto nekustamo īpašumu, noteikti nekustamo īpašumu pārdošanas cenu 1070 eiro. Nomaksas termiņš 2 gadi no līguma noslēgšanas dienas. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 27. Par nekustamā īpašuma Varslovu mājas vecdaržas pagasts balvu novads pārdošanu. Tad pārdot fiziskai personai augstāk minēt savu nekustamo īpašumu, noteikti nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 950 eiro. 950 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 28. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 skolas iela 31, Kubulu pagasts, balva novads, izsoļas rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoļas rezultātus un par augstāko summu, kas ir 350 eiro nomaksas termiņu noteikti 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 29. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 2 skolas iela 31 Kubuļu pagasts balvu novads. Izsoles rezultātu apstiprināšanu, apstiprināt izsoles rezultātus par augstāk minēto nekustamo īpašumu, par augstāko nosolīto cenu 350 eiro, noteikti nomaksas termiņu 2 gadi no līguma noslēgšanas brīža, kad jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 30. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 4, skolas iela 31, Kubulu pagasts balvu novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt izsoles rezultātu augstāk minētajam nekustamajam īpašumam par augstāk nosolīto summu 350 eiro. un nomaksas termiņu uz 2 gadiem no līguma noslēgšanas brīža. Būtu jautājumi?
Jautājumi. Jau tāds ir. Es saprotu, tas to visu māju praktiski nopirkties. Viņš tur dzīvo, viņš nopirka visu māju, jā. Tad viņš vajadzēja visu sludināt to māju pirktu, varbūt es teikāt būtu nekā šādā variantā. Nu, tas ir tā. Jā, kā ir visu. Nē, nu, es tā domāju. Tā, sākumā jau mēs sludinājām nevis nepirka, es saprotu vairākas reizes, un tagad par tādu jāsaka, nu, par sīku nopirka, kādu nopirka, jā.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 31. Par nekustamā īpašumā Verpuļo 187. Verpuļo balu pagasbalu novads pārdošanu. Tad pārdot fiziskai personai augstāk minēto nekustamo īpašumu un noteikt nekustamo īpašumu pārdošanas cenu 1200 eiro nomaksas termiņš uz 1 gadu no līguma noslēgšanas brīža. Kad būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Un intāja kas pret atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais, 32. Jautājums par grozījumu Balnoda domes 2017. gada 13. aprīļa lēmā par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 29 pārpus iela 10 Tilžas pagasts Balnods atsevināšanu atcelšanu. Atcelt nekustamā īpašuma atsevināšanu un izdarīt grozījumus augstāk minētajā lēmuma projektā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 33. Par nedzīvojumu telpu Krišņāņu pamatskola, Krišņāņu pagasvalu novads, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad iznomāt mutiskā izsole. Augstāk minētā nekustamā īpašumā telpas. Es domāju, es esat iepazinušies, jo telpa ir daudz un nomas maksas ir nedaudz atšķirās telpa. Kādi būtu jautājumi?
Man ir
pēc kārtas, kurš pirmais? Pēters iesaka.
Man mazs jautājums tikai viens īs. Kas tur tiks darīts tajās telpās?
Ir vēlmi izrādījuši tur strādāt uzņēmēji no zemnieku saimnieku Noriņas. Nomat telpas. Noriņas. Kādi vēl jautājumi?
Saistībā ar to nākošo, nezinu, kurš pēc kārtas jautājums par finansējumu piešķirtumu remontu darbiem. Tur arī Krišjāliņa pamatskola parādās, tas ir
bērnu...
Bet viņiem rosaukums ir vienāds, ja ir, noteiksim,
Krišjāliņa. Paskaidrošu pēc tam pie tā.
Jā, bet nu, nav tā, ka ir, nu, cilvēkiem no malas vienkārši tagad liekas, ka mēs pirms iznomāšanās ieguldam līdzekļus un tad iznomāsim.
Nē.
Tur nevar tā kaut kā ar nosaukumiem atdalīt, ka kas Krišjāņa pamatskolas skolas telpas, piemēram, un Krišjāņa pamatskolas bērndārza telpas. Nu. Nu, jā, nu, es vienkārši ir vienkāršā valoda. Vienkārši saliekot abus lēmumu projektus kopā, tā vienkārši pirmšķietam izskatās, ka nu, tiek ieguldīti līdzekļi tur, kur iznomāsim.
Nē. Andris,
man jautājums, te ir ļoti daudz telpu, vai nav tā, ka varbūt vienu izsoli veidot, ja, jo tad cik būs līgumu par katru telpu, tik slēgt līgumus.
Lūdzu juristus paskaidrot, kāpēc ir daudz telpas, bet nav visas kopumā.
Sienu Noriņas ir uzrakstījuši iesniegumu, ka vēlas iznomāt šīs visas telpas. Viena persona vēlas.
Es pateikšu tāpēc, ka paliek bērnu dārs.
Būs līgums.
Viņš arī būs.
Līgums būs viens, jā, bet tiekārši, jā.
paliek, taču vēl atsevišķi telpas, paliek virtuve, paliek tualetes pirmā stāva, tur, kur kas būs bērnu dārzam, tas nav šeit, tāpēc arī tās telpas tiek uzskaitītas atsevišķi, jo tas, kas paliek pašvaldībā, tās jau netiek, un tad līdz ar to atsevišķi ieja bērnu dārzam, tur ir trīs ieja skola, un līgums jau uzņēmējiem būs viens, tikai norādīs, kuras telpas viņas būs sanumurētas, jo varbūt tur paliks arī kāda pāri, piemēram, telpa, kuru vēl varēs iznomāt, viņi jau nepaņem pilnīgi 100%, jā, tātad tur lielāko daļu viņi paņem, bet ja kas tātad, lai nav par pārmetumu pēc tam, kuras nav, jā, tātad tur ir sanumurētas telpas, kurš ar kuru, jā?
Varbūt arī, jā. Vēl jautājumi?
Man vēl viens jautājums. Es no praktiskā viedokļa pateikšu savas domas, kad es nezinu, vai vadībā jūs esat runājuši ar Ludbožu. Manā skatījumā tur bija jāizvieto pagasta māja, nevis tur tā trīs stāvu māju dzīvokļi, kur viņi tagad sēž iekšā, un tad tur normāla zāle viss pāries būtu. Un ar to nomāšanu, varbūt daļu nomāt, daļu nenomāt, bet vismaz galu nodaļīt un uztaisīt tur normālu pagasta māju. Un tas būtu... Man liekas praktiskāks risinājums nekā šis.
Jā, šis jautājums arī ar pagasta pārvaldnieku tika runāts. Viss tas nav tā, kad ir viens vienīgs variants. Un šis arī bija izskatīts, bet tas tomēr sanāca viņam pa plašu, lai tik daudz izskatīt. Tā bija, tas ir viņu pašu piedāvājums.
Bija sanākuši pilnīgi visi sasaukušo sanāksmi, bija visi iestāžu vadītāji, bija Ilona, bija Jāzeps, bija runa arī par bibliotēku, bija atnākuši vēl kaut ko, un viņi paši tā kā nebija apmierināti ar to, ka jāaiziet. Un vēl kas ir, tajā trīskā mājā, atceramies, tur bija arī pasts, tātad, kas it kā, nu, teiksim, arī pastu viņi grib saglabāt, tas ir, teiksim, ar to mazo tāpu, viņi tur visu izrunāts tikai no visiem galiem. Piedāvāt, nu jā, bet pasts negrib pāriet, un līdz ar to viņi tur atkal sākās, un līdz ar to, Pētri, tur izrunāts ir gari un plaši vairākas reizes ar viņiem visiem.
Eglons, lūdzu.
Nu, vietēji, man liekas, nu, ir labāk redzams, un mums viņos jāieklausās. Ne jau mēs tagad no balvju komandu redzim, kā tur Ludbožam izdevīgāk, un labāk veidot savu darbu pārvaldē, man liekas.
Un papildinot arī runātājs, kad... Nu, aizdomāsimies arī to, tad pagasta pārvaldē būtu jāuztur visas skolas telpas. Tas arī no izdevuma viedokļa, tas arī ir ļoti daudz. Tā, nu, es domāju, ka tas arī bija viens no viņa argumentiem.
Nu, es to saprotu, jā, Egona, kad es tāpēc arī to jautājumu uzdevu, vai ir pārrunāts, vai ir runāts, vai tas ir darīts, un tādā sakarā, ja mana doma bija tāda, ka visas ot tās, kur teica gan pagastamā, gan bibliotekas, visi ot tajā skolā, tā skola nav tik slikta, lai viņu galīgi kā grauz. Tā kā es tāpēc arī to pajautāju.
Tāpēc jau arī noma, lai viņa nepaliktu kā grauz. Paldies, vēl jautājumi. Jā, lūdzu.
Pār tiem komunālajiem maksājumiem, kā tur būs iespēja uzskaitīt gan elektrību, gan ūdeni atsevišķi, gan, nu, par siltumu es pieļauju proporcionāli pārējo, tas viss būs jāierīko, vai kā tur ir domāts tajā pie tās nomas maksas klāt?
Tas atsevišķi būs.
Jā, ūdenim... Tajā nomas līguma tajā projektā te diezgan skopi tā uzrakstīts komunālos maksājumus, kādus komunālos maksājumus. Un proporcionāli nepustamā īpašuma nodokļa par zemi, tas būtu skaidrs, bet elektrību, piemēram, taču arī tur.
Diskusi jāpēc, Sanda, to šeit varētu būt elektrība. Cita varianta nav atsevišķi skaidītājs.
Ūdens.
Un ūdeniem jau
varētu. Ūdens, jau nemi.
Skaidītājs un uzskaidā. Cita varianta nav. Jo proporcionāli telpām ūdeni un elektrību. Siltumu jāskaita, pārējai jau jāskaidītājs.
Pēc lietošanas, izlietošanas. Vēl jautājumi? Mikrofonā, lūdzu.
Satanās jautājums, cik ir kopējā nomas maksa mēnesī, sarīkinot visas telpas kvadrātmetrus kopā.
Lūdzu atbildēt uz jautājumu speciālisti, cik ir kopējā nomas maksa? kvadratūrai
arī. Esmu reiķinājusi.
Ir kalkulatūra.
Jā, 49 eiro mēnesī bez PVN.
Paldies.
Jā.
Vēl jautājumi?
Jā, būs izsoli.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 33. punktu par nedzīvumu telpu, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projektu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Kas par? Pret? Atturās. Atturās, Sandis Puks. Nākamais 34. Par grozījumiem 2017. gada 14. septembra lēmumā. Tas ir saistība ar līdzfinansējumu nodrošināšanu projektam daudzfunkcionālā laukuma izvede pie Krišjāņu tautas nama. Tātad izdarīt grozījumus 2017. gada 14. septembra lēmumā. Un grozījumi ir sekojuši nodrošināt projekta priekšfinansējumu 7200 eiro un netiecināmās izmaksas 3360 eiro un 19 centi. Kādi būtu jautājumi?
Atkal man jautājums.
Jā.
Pats Krišānietis esmu, man jautājums ir tāds, kad kas tajā daudz funkcionālajā laukumā ir paredzēts izveidot? Un otrs jautājums ir, es esmu ievērojis, ka tur nekādas kustības arī nenotiek uz tā bērnu laukuma, kas tur ir izveidots. Es neesmu tur, cik es esmu braukais, nevienu cilvēku, ne bērnu redzējis, jo tur pāri ceļam arī jāskaita, tur nekādu ierobežojumu, ne žogu, ne zīmi, nekā nav. Un vai tas ir liederīgi izveidot? Un cik tur bērnu vairs ir palicis un veidot un guldīt tur naudu lielu iekšā? Vai tas ir mums izdevīgi šobrīd?
Daudz funkcionālais laukums nekādā saistībā nav saistīts ar bērnu laukumu. Šis ir laukums Krišjāņu tautas namam priekšā bruģētais laukums. Cik kvadrātmetrs no galvas nepateikšu, bet bijām uz vietas, apskatījāmies, tur ir zemes laukums, tad tas ir bruģētais laukums pie Krišjāņu tautas nama.
Un cik tā kopējā summa projekta bija? Tad...
Sākotnēji bija 12,098 eiro,
jā,
un tā kā uzņēmējs nebija gatavs pa tādu naudu to ierīkot pēc iepriekšējā gada cenām, bija rīkota tirkus izpēte atkārtot.
Paldies, vēl jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 35. Pār projekta iesniegumā balvu pagasta ceļa naudas, kam sozos vēl posmu pārbūvi iesniegšanu. Tātad piedalīties pasākuma pamatu pakalpojumu ciemata atjaunušu lauku apvidos atklātu projektu konkursā, iesniedzot projektu iesniegumu balvu pagasta ceļa naudas, kam sozos vēl posmu pārbūvi. Kopējās izmaksas 202,043 eiro un 77 centi un netiecināmās izmaksas 27,599 eiro 77 centi. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājuma nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi nākamais. 36. Par velotrases un piedzīvojumu trases izbūvi un aizņemumu ņemšanu. Tad uzsākt velotrases un piedzīvojumu trases izbūvi ar papildinājumiem biedrības motoklubs PQV realizētājiem projektam BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana. Apstiprināt velotrases un piedzīvojumu trases izbūves kopējās izmaksas vairākas 110,000 eiro. Kādi būtu jautājumi, jo klāt jums ir pievienota informācija par visu šo pasākumu, ko mēs arī izskatījām finansu komiteju un tika gūts atbalsts. Kādi ir jautājumi?
Man jautājums. Vai, es jau arī komitejā teicu, protams, ir apsveicami, ka mēs šo upes krastu izbūvēsim, bet tomēr gribētos, un cik es zinu, laikam Balvu pilsētas laikā bija jau izstrādāts tur projekts, nu, kopumā, kā mēs redzam to upes krastu, varbūt viņu vajag paņemt, aktualizēt, un tad diet uz to mērķi. Nu, šis ir labs sākums, un tad turpināt vienkārši.
Piekrītu, paldies, un pie tā mēs arī domājam nākotnē strādāt ar visu mūsu kopējo palīdzību. Kādi vēl būtu jautājumi? Papildinot, tad tā ir motoklubas pieķi vējā domāta BMX trase, un papildinot ar elementiem, kas ir jums redzami klāt pievienotē sadarbojoties. Bija mums vēlme arī šodien uzaicināt, lai prezentāciju mums sniedz Gusts Ošmucnieks, bet nu, tiešām varbūt tas bija saspīlētā. Es domāju, uz nākamo, kur mēs viņu arī paaicināsim, lai viņš sīk izstāsta, jo patreiz tiešām cilvēks bija aizņemts, viņš nevarēja ierasties, bet arī uzrunāts bija tā, ka uz nākošo sēdi vai uz komitēm mēs noteikti viņu paaicināsim. Kādi vēl jautājumi?
Nu, es ceru tā velotrasa, viņa ir sapratu 500 metri garā, nu, grunts. Ne jau asfaltē,
tur ir, kur redzams, apkārt ir BMX grunts.
Es ceru, ka viņa, teiksim, nu tā, būs pietiekami labi tur nogruntēta, noblietēta, lai nesāk rudenī tur viss škīst un jukt.
No, šie uzrunātie cilvēki ir veidojuši, tāpēc es arī gribēju uzācināt, lai izstāsta tās trases, kas jau ir izveidotas. Un, nu, tur nerodās neviena pārpratuma, kad varētu kaut kas nesanākt. Paldies, ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais par balu novada pašvaldības sociāla dienesta maksas pakalpojumu cenāžu apstiprināšanu. Šeit, tātad tas ir 37. palaidu garām. 37. jautājums par finansējumu piešķiršanu pašvaldības pasākumiem. Tātad piešķirta balu novada pašvaldības 2018. gada no pamatbudžeta līdzekļiem 17 978,51 € dzimtsarakstu nodaļas, ceremoniju zāles un vestibula remontam. Samazinot pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām par šo summu un piešķirt no balvu novada pašvaldības pamatbudžeta apstiprinātiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līdz 12 100 € krišējiem pamatskolas telpu remontam. Šeit līdz jautājumu paskaidrošu, tad telpu remonts tas ir domāts pirmskolas izglītības dārziņam, Krišāņu pamatskola, to, ko mēs runājam līdz tam, un, teiksim, tas pielikumos jums ir, un tas ir tātad ar atdalīšanu ar atsevišķi ieeju bērniem, patreiz pēc patreizējiem aplēsēm ir, no viņiem ir būs 10 bērni, varbūt labākā gadījuma, pa būs 11 bērni. Kādi ir jautājumi par šo?
Man liekas, ka tiešām loģiski ir, ka mēs iekavās ieliekam tikai pirmskolas izglītības iestādes telpām. Lai pilnīgi nepārprotam ir, lai nav nekāda pārpratuma. Tas taču mums neko.
Pirmā sajūta tāda ir redzēts, ka izlasi vienu.
Jā, jo juridiski varbūt... Ja mums ir jāizdomājas, tā kā būs tiem, kas nav šajā iesaistīt.
Nē, juridiski varbūt vajadzēja teikt, jo nav vairs Krišāņu pamatskolas. Jā. Tāda saprotat, varbūt tur tiešām nopiecīt.
Piekritīsim kā ar labojumiem, ka pirmskolas izglītības iestādē.
Vēstpils. Vidusskolas, tad būs skaidri, bet norādīt Krišiāņu, adresi Krišiāņu, kāda tā iela tur bija,
jā? Krišiāņu, jā.
Jā, jā. Nē, nu kā, nu jā, nu mēs viņu esam aizslēguši.
Nu, tāpēc es arī kolēģi ar labojumiem, ka tā būs pirmskolas izglītības iestādē. Grupiņas telpu remontiem, jo tiešām tās arī bijām, apskatījāmies, nu, ir, nav remontu redzējušas pietiekam ilgu laiku. Jā, jā. Tātad lūdzu ar labojumiem, ja? Ar labojumiem, kas ir par šo lēmumu projektu, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais par balnoda pašvaldības sociāla dienesta maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Šeit gribu uzreiz teikt, ka ir papildinājumi 4. Punktā par kad 4. Punktā pēc vārdiem Daugavpils iela 73A papildināt ar vārdiem Liepu iela 2 un 4.3 punktā paredzēt samaksu dzīvojamo platību īres maksai 3 istabām 95,04 eiro un 4.3 punktu izteikā 4.4 punktu tie ir labojumi šī lēmuma projektā vai ir kādi jautājumi Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 39. Par sadarbības līgumas lēkšanu starp Balnoda pašvaldību un jaunsardzes un informācijas centru. Tad slēgt sadarbības līgumu ar jaunsardzes un informācijas centru. Kādi ir jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Andris, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 40. Jautājums par grozījumi Balnoda domes 2015. Gada 14. Maija lēmā par Balnoda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Un izdarīt grozījumus. Un 11 punktu izteikt, kad Balnoda pašvaldības izglītības kultūras sporta pārvaldē izglītības darba speciālisti Terezuču Darkinu, speciālisti Ilona Ļivaiko, Terezuču Darkinas prūpnes laikā. Izsāk sakot, lasiet, lai mēs nesapināmies. Tie ir tādi paši lēmumi, kā bija iepriekš, vienkārši uzlabojot pārvaldes darbu šī gadījumā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 41. Jautājums par Balnoda pašali piekritīgās zemes vienības Verpuļo 94 Verpuļo Bala pagastā. Nomas tiesību izsūdzes rezultātu apstiprināšanu, nomas līgumas slēgšanu. Tad apstiprināt izsoles rezultātus. Un noteikti nomas maksu 11,84 eiro gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 42. Jautājums par nekustamā īpašuma Verpuļova 255 Verpuļova pagastbalu nots izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētā nekustamā īpašuma izsoles rezultātus un apstiprināt augstāko nosolīto summu 1310 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 43. Jautājums par... deputātu Sanda Puka un Sandras Kindzules priekšlikumu izskatīšanu bija no mūsu kolēģiem iesniegums un lūkšu tad iesnieguma, es izlasīšu arī tos, tie bija jautājumi, kas bija iesniegti. Nu, es piedāvāju tad par katru jautājumu balsot, vai mēs atbalstam to jautājumu un tā jautājuma būtību un turpmāko gaitu vai neatbalstam.
Man jautājums, man vienai nav atsūtīts šis iesniegums, vai nav nevienam, lai mēs apskatītu šo? Nav nevienam. Tā kaut kāda?
Es lasīšu, protams. Par to ir noteikti lasīšu. Tā tad ir sekojoši iesniegums no deputātiem Sanda Puka un Sandras Kindzules. Lūdzam virzīt izskatīšanai komitejam un domes sēdēs sekojušus priekšlikumus. Un pirmais priekšlikums ir beig grozījumus 2009. Gada 1. Jūlijā saistošajos noteikumos par Balnoda pašvaldības nolikums. Un kā pirmais priekšlikums ir svītrot punktu 27 prim. Tātad tas punkts skan sekojoši. Tas ir 27. Prim punkts, ir tautsaimniecības vides komitejas priekšsēdētāja amats ir atbrīvots, tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja amatam ir noteiktas 0,75 amata likmes, tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs, pirmais organizē tautsaimniecības vides komitejas darbu, atbild par pašvaldības politikas izstrādi komitejas kompetencē esošajos jautājumus, un trešais pārzina iepirkumu organizēšanu balvu novada pašvaldībā. Tā, tad ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, ir, ņemot vērā, ka mēs ar Sandru iesniedzām šo priekšlikumu jau 27. aprīlī. Nu, tas nekas, ka ir pārkārtas visas likuma normas un par priekšlikumu iesniegumu izskatīšanu. Atgādināšu, ka vajadzētu cienīt vienmēr vienam otru un šos lēmumu projektus izskatīt komitejā. Un arī šodien mani mulsina fakts, ka nu, nav lēmumu projektu par katru priekšlikumu, kur ir lēmumu projekts. Vai mēs šādi ņirgāsimies par deputātiem, par viņu darbu, ka mēs nolasam iesniegumu un nolasam no domes nolikuma to punktu, deputāti nav ne sagatavojušies, ne iepazinušies, kur ir lēmumu projektu juristi. Likums nenosaka, vai es jautājums juristam, vai likums nenosaka
Lūdzu, deputātu
priekšlikumus noformulēt to lēmumu projektu.
Lēmuma projekta nav, jo nav priekšlikumu. Tādā ziņā, ka doma nav izlēmusi, vai šos priekšlikumus akceptēt un pieņemt attiecīgos lēmumus vai ne. Jo, lai par piemēru šo pašu pirmo lēmumu pieņemtu, ir vajadzīgi vairāki lēmuma projekti, jo ir izmaiņas vairākos dokumentos, domes nolikumā, atlīdzības nolikumā un vēl ir kādos. Ja? Un līdz ar to tas nav vajadzīgs darīt, varbūt deputāti tam nepiekritīs nemaz. Tāpēc vispirms ir jāizlem jautājums, vai šie priekšlikumi tiek atbalstīti vai netiek. Un ja viņi netiek, tad nav ko kavēt ne savu, ne citu laiku.
Juri, beidzās, šoreiz tu ņirgājies par manu darbu un par manu izpēti, un šī ir ņirgāšanās vienkārši bija. Jābūt lēmumu projektam. Tā mēs arī sagatavu visu dokumentu paketu, mēs arī nobalsot pret, viņš nav pieņemts. Kas tā par ņirgāšanos? Pret kam tu mums strādā šeit ir? Ja ir deputāta priekšlikums un viņš no 27. aprīļa nav skatīts komitejās, kas jums liedz uzlikt viņus komitejām jautājumu? Katru jautājumu atsevišķi. Ja, piemēram, pēc analogijas, cilvēks uzraksta iesniegumu par zemes nekustamā īpašumu, par zemes sadalīšanu. Un tajā pašā iesniegumā viņam rakstīts, ka piešķir šiem atdalītām zemes gabaliem tādu nosaukumu. Jūs taču izdodat lēmumu projektus. Nu, īstenībā šī ir klājā necieņa vienkārši. Nu, kur ir lēmumu projekts?
Jā, iesniegums, ko cilvēks uzraksta, netiek plānots viņu atbalstīt, viņš nemaz neiet uz domes sēdi. Viņam tiek uzrakstīts iesniegums, kurā viņam atbild, ka netiks pieņemts tāds lēmums un visu un lēmumu netiek gatavoti, un doma neskata katru jā un katru nē. Tad 40 jautājumu vietā būtu 140.
Jā, likumdošanā nosaka, ka deputātu priekšlikumi ir izskatāmi komitejās un domes sēdēs.
Tas tagad notiek. Un tagad, ja, es atvainojos, dod man pabeigt. Tātad lēmuma projekti būs, ja doma nolems viņus atbalstīt. Bet ja viņus neatbalstīs, viņi nemaz nav vajadzīgi.
Mīļie kolēģi,
to es arī teicu pašā sākumā.
Šobrīd tā ir tava interpretācija, pilnīgākā. Bet tad stāsts ir tā, ka nu, tas nozīmē to, ka uz domi tikai tiek virzīti tādi jautājumi, kuriem a priori mēs zinām būs pozitīvs balsojums.
Nē, kuri būs tiek...
Juri, lūdzu atbildē pie mikrofona.
Juri, grozījums, tas ir likuma par pašvaldībām, grozījums nolikumā, pašvaldības nolikumā tiek veikti tikai saskaņā ar lēmumu. Mēs uzrakstījām priekšlikumu, kur mēs ierosinām grozīt nolikumu. Tātad jābūt lēmumu projektam. Tikai doma izskata grozījumus pašvaldības nolikumā.
Protams, un tāpēc arī doma tikai tagad arī pati, pagaidī, tikai doma, nevis Juris Anuškāns vai priekšsēdētājs, izlem, ka vajag grozījumus. Jūs tūliņi pateiksiet, vajag vai nevajag, un ja jūs pateiksiet, ka vajag, tikai doma un nevis Puks un Kindzule. To nosaka doma, lūdzu doma, skatiet jautājumus, nevis te apspriežat, vai jums interesē šī iesnieguma saturs, vai jums interesē pakasīties.
Paldies. Vēl kādi jautājumi?
Nu, es gribētu gan jautāt tagad katram deputātam jautājumu. Kā jūs skatieties, ja mēs, kāds deputāts ierosina kādu priekšlikumu, vai jums ir akceptējama šāda kārtība, ka šodien ir uzlikts? Lūdzu, atbildiet katrs. Izsakieties katrs. Sāksim no Ivana. Vai jums ir jautājums ir tāds, vai jums ir pieņemama kārtība, ja deputāti strādā un izsaka iniciatīvu, kas uzlabotu un attīstītu domes darbu, vai jums ir pieņemama šāda kārtība, ka...
Sandi, es atvainoju sēdi.
Jā, es uzdevu jautājumu.
Jā, es vadu sēdi, tāpēc vai uzdot jautājumus vai ne, es domāju, ka pieturēsimies pie darba kārtības. Un darba kārtība ir sekojoša. Vai atbalstam priekšlikumu un uz nākamo domes sēdi būs lēmuma projekts? Viss tā arī būs, ja mēs atbalstīsim priekšlikumu, lēmuma projekts būs un lēmuma projektu mēs arī nobalsosim. Vai nu atbalstam vai nē, bet nu, lūdzu tirgu netais.
Man tomēr ir varbūt cits priekšlikums. Pirmkārt, pat mēs nezinu, varbūt kādam ir šis iesniegums uz rokām, bet deputāti pat nav iepazinušies ar šo iesniegumu. Kā minūtes laikā, no Vekulēvam ar blakus sēž, viņa var zināt, vai viņa atbalsta 27 prim. Viņa pat nezina, ka šobrīd, šodien šajā domes sēdē ies runa par domes nolikumu. Viņa pat cilvēks nav viņu izprintējusi un apskatījusies. Varbūt tad mēs vienkārši virzam uz, nu, nu vienkārši tad akceptējam, vai mēs viņu skatam, virzam uz nākošo domes sēdi iesniegumu kopumā, vai ne? Es, nu, es nezinu, nu, tas nav nopietni. Cilvēks nevar pieņemt lēmumu vienas pusminūtes laikā.
Cik ilgā laikā?
Kāpēc nu, vismaz ielodiem cilvēkiem to iesniegumu? Kā var cilvēks zināt, par ko šī iesniegumā būs rakstīts? Nu, nu, tā jau ir
atkal. Tā, tad...
Saprotu, tu un iedāji, godīgi sakot par mums. Un tu kā priekšēdā, šobrīd...
Es atvainu uz mikrofonu, to vajag.
Izslēdzu kaut kas. Lūdzu, Ivara, lūdzu kārtību. Es uzdodu, tagad ir lēmuma projekts, es nezinu kādu. Tu virzi lēmuma projekts, es sapratu, virzi vai atbalstam vai neatbalstam. Es uzdevu jautājumu. Katrs deputāts, lūdzu, izsakās, vai par šādu manu iesniegumā formulējumu, kas iesūtu, ir jātaisa atsevišķi lēmuma projekti vai ne? Vai jums ir pieņemta šāda kārtība? Lūdzu, visu.
Es atvainojos, nav
nekādā. Kāpēc tu izvairies? Es uzdodu jautājumu.
Es atvainojos, tā ņirgāšanās nav, tāpēc arī ir. Tas nav lēmuma projekts, tā ir tikai virzīšana uz nākamo.
Pagaidu, bet iesniegumi ir augstāki par deputātu priekšlikumiem, tad priekš kā mums šeit strādāt, izstāst.
Es atvainojos, bija arī Sandrus.
Balso tikai par zemes atdalīšanām, zemes nosaukumu piešķiršanām, nu mēs taču esam deputāti, normāli.
Pilnīgi pareizi, nu tie jautājumi arī tiek izskatīti.
Jā, bet nu
viņi tiek izskatīti.
Un cik ilgā...
Labi, tad balsoju, es izdeju...
Pirms domes sēdē, cik jābūt ir pieņemiem lēmuma projektiem deputātiem? Cik stundu laikā? Cik dienu laikā?
Cik dienu laikā
un jābūt? Cik ilgā laikā jāizskata ar iesniegumus?
Kāpēc
deputātu?
Tad nepieliekat klāt
iesniegumu? 27. aprīļa iesniegums, cik ilgā
tad
laikā?
Tad ir priešlikums par iesniegumu virzīšanu uz nākamo, uz nākamajām komitējām, uz nākamo domes sēdi. Vai ir iebildumi? Ar visā sagatavoto dokumentu paķeti. Ja iebildumu nav, tad lūdzu balsu par šādu priekšlikumu, kad virzam deputātu Sanda Puka un Sandras Kindzules iesniegumu. Kas par šo priekšlikumu? Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi.
Priekšsēdētājs, atgādināšu jums pēc balsojuma, ka jūs esat atbildīgs iestādē par normatīvu aktu ievērošanu. Lūdzu, nedarīt tā, lai neprovocējat lūdzu deputātus uz to, lai nerakstītu uz institūcijām, kas varētu traucēt domes darbu, jo visiem ir zināms, ka kontrolas institūcijas, kad atbrauc viņas traucēt, noteiksim domes darbu patstāvīgi vai ierasto kārtību. Es labu gribēdams uzrakstīt, domāju, jūs esat pretimnākoši un cienat mūsu kā deputātus. Šoreiz jūs no 27. aprīļa esat novilcis šo iesniegumu, nezinu kādu iemeslu dēļ, kāpēc jūs, nu, teiksim tā derētu vai, nu, tā tie ir jūsu motivācija un arī tas, kā izskatīšanas veids, kā jūs šodien piedāvāt, tā ir vienkārši klaja neciņa par deputātiem.
Paldies par komentāru. Pārēsim pie papildus darba kārtības jautājuma. 44. Pār zemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamajam īpašumam. Palvu no Datvecu, Jaunsudravs, Palvu no Datvecužas pagastā ziņā, Anita Otiņa.
Apstiprināts ja lauku zemju inženieri iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Jaunsudravs, Vectilžas pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās. Zemes vienībai numur viens piešķirt nosaukumu Jaunsudrav meš un notiek lietošanas mērķi meš saimniecībā. Zemes vienībai numur 2 un uz tās atrodošajām ēkām saglabāt nosaukumu Jaunsudrabs un mainīt adresi no Jaunsudrabs, Savāni, Vectilžas pagasts Balvonovac, uz Jaunsudrabs, Vectilžas pagasts Balvonovac un notiek lietošanas mērķi lauksaimniecībā.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies vienbalsīgi. Nākamais 45. Jautājums par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu un nodrošināšanu projektam Latgales reģionā iedzīvot aktīvu dzīvesveidu iespēju paplašināšanai aktīvs Latgalei. Ziņo, Olga Siņas.
Jā, ir saņemta vēsts no Latgales reģiona attīstības aģentūras, piedāvājam piedalīties valsts budžeta finansēta mērķa programma veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē. Kopējais finansējums, kas tiks piešķirts balu nauda pašvaldība, ir 5000 eiro. Finansējums ir domāts sporta inventāra un aprīkojuma iegādei. Plānots iegādāties balvu pilsētas stadionā barjeras 20 gabalas un treniņu svaru stieņi, svaru diskus un diskus tieši nu, svaru stienim. 5000. Lai realizētu šo projektu, nepieciešams līdzfinansējums 680 eiro apmērā un priekšfinansējums tāda pati summa, kas tiks atgriezta līdz gada beigam pēc atskaitas nodošanas no attīstības aģentūras.
Paldies, kādi jautājumi būtu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais par dalību un līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināšanu Latvijas Lietuvas pārrobežu projektam. Sports, riska paaudžu sociālai integrācijai ziņo Agata Pipari.
Jā, lūgums piedalīties Latvijas Lietuvas pārrobežas programmas projektā sports riska pusaudžu sociālajā integrācijā ar kopējo finansējumu 17,954 eiro. Nodrošināt projektu realizācijai līdz finansējumu 3,141,95 eiro un priekšfinansējumu 14,812 eiro un 5 centi. Projektu kopējo izmaksu priekšfinansējumu līdz finansējumu nodrošināšanai ņemt aizņemumu valsts kasē un uzdot finanšu un attīstību. Nodaļai sagatavot balvu no pašvaldības 18. Gada budžeta grozījums atbilstoši šī lēmuma otrajam punktam.
Jautājiem ziņotājiem.
Sakiet, kas tur, kāda sakta, kas tur notiks?
Tirgus ielā 4, blakus bērnu laukumam, tiks uzstādīti 4 āra trenažieri. Tie būs atbilstoši jauniešiem, lai viņi neietu bērnu laukumiņā, nesēdētu uz šūpolēm, bet viņiem būs savi āra trenažieri, kur viņi varēs pulcēties.
Un ne tikai jauniešiem
pieaugušiem. Ne tikai jaunieši, arī pensionāri, protams, visiem būs pieejams.
Ne, pensionāri būs, vai jaunieši būs.
Paldies,
arī vidējā vecuma cilvēkiem.
Vēl jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 47. Par aizņēmumu projektam darbības programmas izaugsme un nodarbinātība. Specifiska atbalsta mērķis uzlabot vispāris izglītības iestāžu mācību vidi ziņo Linda Gauna.
Vēlamies lūgt pašvaldību aizņēmumu galveno kontroles un pāraudzības padomē atļauj 18. Gadā pašvaldībai ņemt aizņēmumu 1,172,496,77 centi. Specifiskajām atbalsta mērķim uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 48. Par apmaksātā patvilva atvaļinājumu un ikgadēju apmaksātā atvaļinājumu pieškiršanu balvu novada pašvaldības izpilddirektora Imantai Sardānei. Ziņo Juris Annuškāns.
Izpilddirektore Imanta Sardāne ir iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz piešķirt viņai atvaļinājumu, un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt balvu noda pašvaldības izpilddirektore Imantai Sardāne atmaksātu papildu atvaļinājumu 8 darba dienās no 30. Jūlija līdz 8. Augustam par nostrādāto laika periodu no 16. Gada 3. Maija līdz 17. Gada 2. Maijam un igadē atmaksātu atvaļinājumu 4 kalendara nedēļas no 9. Augusta līdz 5. Septembrim ieskaitot par nostrādāto laika periodu no 17. Gada 3. Maija līdz 18. Gada 2. Maijam.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais noslēdzošais, 49. Jautājums, informācija par sadarbību ar sadraudzības pašvaldībām. Šis bija arī jautājums pēc deputātu ierosinājuma, kad bija vēlme, es atvainojos, kad bija vēlme zināt par mūsu sadarbības partneriem. Lūdzu, Olga.
Tātad, izpētot situāciju konkrēti, kas mums notiek ar mūsu pārrobežu sadarbības partneriem, ir tā, Tātad mums ir noslēgti un šobrīd darbojas sekojošie līgumi ar Vitebskas apgabala Dokšicu rajona izpilddirektoru, izpildkomiteju, kas noslēgts atjaunots šogad 15. jūnijā, ar Pilvas pašvaldību Igaunijā, Sangastes pagasta pašvaldību Igaunijā, Žukavas novada pašvaldība Polijā, Kupiškju rajona pašvaldību Lietuvā un municipāls uzņēmums Petalovas rajons Krievijā. Tāda ir sadarbības līgumi mūsu pašvaldībai. Runājot par to, kā mēs, protams, katrā līguma ir atrunāti virzieni, kāda notiek sadarbība, tas ir gan izglītība, gan kultūra, gan sporta joma, gan uzņēmēja darbības veicināšanas joma. Mēs esam snieguši sākot no 16. gada, tad, kad ir atvēries, arī atvēras pārrobežu programmas, mēs esam snieguši vairākus projektus. Pārsvara tie bija Latvija-Lietuva un Latvija-Lietuva-Baltkrievija, jo Latvija-Krievijas programma atvēras mazliet vēlāk. Tātad mēs esam startējuši pārrobežu projektos ar Lauku muižu atdzimšana Latvijas-Lietuvas programmā ar Zarasai pilsētu. Tad Latvijas-Lietuva programma sasniedz pieskāries sajūti ezera krasta labiekārtošana ar Kupiškju rajona pašvaldību. Ekoturisma attīstība Latvija un Lietuva ūdens vides uzlabošana Latvijas-Lietuvas programma ar vairākiem pašvaldībām no Latvijas un Lietuvas puses. Ierosinātājs bija Latgales plānošanas reģions. Arī 16. Gadā Latvija, Lietuva, Baltkrievija tika gatavots neaizsargāto sabiedrības grupu sociāli iekļaušana uzlabot pieejamu publiskiem ūdeņiem un kultūras zonai. Ezera krasta zonas labiekārtošana ar Kupiškju pašvaldību un Polocku rajonu. Vēl viens projekts Latvijas Lietuvas programmā Latvijas Lietuvas Baltkrievijas programma, kur bija vairākas Latvijas Lietuvas un no Baltkrievijas puses arī bija Dokšicu rajona izpildkomiteja, bija par vecākas paudzes socializāciju, kuru iesniedzējs bija biedrība Eiro reģiona Cezaru zemēm. Tikai no šitiem visiem nosauktiem vienā projekta mēs bijām kā vadoši partneri, pārējais mēs bijām kā partneri, diemžēl atbalstu neseņēma šajos projektos. Šobrīd no Latgales plānošanas reģiona aicinājuma piedalāmies Latvijas-Lietuvas programmā Risk Free, to, ko tikko bija domas lēmums, kurš ir izgājis. Mēs esam partneri šajā projektā ar savu daļu. Tad vēl viens projekts Latvija, Lietuva, Baltkrievija arī no Latgales plānošas reģiona piedāvājumā. Mēs piedalāmies jauna dzīve tradicionālajām amatniecības prasmēm, kur iesniedzam mūsu uz iepriekšējiem iestrādēm balstoties mūsu pilsētas muižu, vismaz pagrabstāvu, kur piedalās balvu prēļu pašvaldības no Latvijas puses, Ignalinas Zarasu no Lietuvas puses un Glubokai un Vicepska no Baltkrievu puses. Tad mēs arī piedalāmies, kur ir Baltkrievijā vadošie Glubokai pilsētā un Rezeknes tehnoloģijas akadēmija, vecākas paudzes socializācija. Vienu momentu mēs arī sniedzam ar citām pašvaldībām projektu pa sociālu uzņēmēju darbību, lai atdzīvinātu Raiņa iela 52 sociālo dienestu ēku un izveidotu tur telpas, kur var nodarboties cilvēki gan ar uzņēmē darbību, gan pavadīt laiku, šūšanu un iespējas un vadīt radošas darbnīcas. Šoreiz tas mazs projektiņš, arī mēs piedalāmies, bet neesam vadošie, par 7000 labiekārtot telpās. Un vēl Latvijā Krievija programma piedalāmies aicinājumu Latgales plānošas reģiona amatniecība pāri robežai sakārtot mūsu amatnieku māju Lāča dārza. Tur ir 60000 plānotais finansējums tieši uz būvniecību un labiekārtošanu. Tur iesniegšana ir 31. jūlijas un mēs esam partneri kopā ar Pskov, Porhov, Daugavpils, pilsēta un novads Dagda un Preļi. Un vēl viens projekts, kur mēs esam tikai divi partneri, arī Latvijas-Krievijas programmā, kurā iesniegšana arī ir šogad 31. jūlijas. Veco parku jaunies dzīves stāsti, dabas teritorija veiksmīgās pārvaldīšanas risinājumi. Mēs piedalāmies kopā ar sabiedrisko organizāciju Peipusa projekts un pedagogiskas ārstniecības centru Pleskavā. Doma ir par Lāča dārzu labiekārtošanu, vismaz pirmā kārta. Un tur aptuvenas izmaksas ir 300000, nu, kopējas izmaksas uz katru partneri. Tādi projekti mums šobrīd ir spēka un virzās tieši, kas saistīts ar pārrobežu. Pār braucieniem pie mums šogad ciemiņa nebija no citām valstīm, bet mēs bijām 15. jūnija, tā kā uz parakstīšanu, uz līgumu, sadarbības līgumu parakstīšanu. Degvielas izdevumi šim braucienam, brauc viena mašīna, ir 107,52 eiro un prezentāts materiālam iztērēti 59 eiro. Šobrīd ir pa šo gadu tāda tēriņa.
Kādi ir jautājumi?
Tikai šoferim bija komandējuma nauda.
Kādi ir jautājumi?
Paldies, bet no tiem daudzajiem projektiem, es tā klausos, viņi mums cik daudz ir atbalstīti?
Tos, kas es saucu sākuma, jā, viņi diemžēl nav atbalstīti. Vienīgais, kur mēs risk free, kur mums izgāja projekts, mēs iepriekš mēģinājām caur Eiro reģionu ezera zemē par šiem trenažieriem, nu tad mēs tagad esam Latvijas-Lietuvas ar to pašu, vienkārši ar iestrādnēm, kas mums ir, mēs mēģinām arī citur pavirzīt, jo tehniskā dokumentācija sagatavo. Lāča dārs, jā, pirmā kārta ir izgājusi, tāpat kā amatnieku mājā, būtu labi, tur viss kompleksi būtu, bet tie ir divi dažādi projekti, un viņiem otrā kārta iesniegšana 31. jūlijas, jo no sākuma bija idejas apstiprināšana. Un vēl viens projekts, es tagad atcerējos, ir, kas ir domāts bibliotekā un biznesa turisma centram, sniedz biedrība radošās idejas, mēs esam partneris, šī ideja arī ir izgājusi pirmo kārtu, un tad 31. jūlijas ir iesniegšana, vienkārši, nu, biznesa centra ēka pastāvēs, un tas aprīkums, kas tiks iegādāts arī, tur arī paliks, un bibliotekai arī vienas telpas remonts un aprīkojuma iegāde bija pagājušā gadā pieņemts lēmums par dalību, gan par šo lielu projektu Lāča dārza, gan par biedrības radošas idejas.
Paldies, kādi vēl jautājumi?
Tāda situācija ar pārrobežu projektiem.
Ja nav jautājumu, nav, paldies par informāciju. Līdz ar to darba kārtībā ir izskatīta un slēdi pasludinu par slēgtu.